Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia Europos greitkelis apie tai, kas įdomaus ir svarbaus vyksta Europos Sąjungoje. Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas, sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Ir Marius Vaščega, Europos komisijos atstovybės Vilniuje vadovo pavaduotojas. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Tai gal pradėkim nuo skyrybų, ne nuo toktų, nuo skyrybų. Brexitas praėjusią savaitę tiek Britanijos vyriausybė raportavo, kad pavyko susiderėti, tiek Europos komisija sako, kad pasiektas susitarimas. Kokios bus skyrybos? Lengvos ar sunkios, Mariau, kaip jums atrodo?
Na, jeigu tai, ką susiderėjome praeitą savaitę, kaip teisingai Aurimai sakei, buvo paskelbta, kad pasiekta pakankamai progreso šitose derybose ir todėl tiek Jungtinės karalystės pusė, tiek Europos Sąjungos pusė susitarimą teiks toliau patvirtinti pagal savo procedūras. Tai jeigu tas susitarimas bus patvirtintas, ir mes labai tikimės, kad jis bus patvirtintas, be abejo, tai palengvins Didžiosios Britanijos pasitraukimą iš Europos
taip,
Sąjungos.
Taip, čia dar parlamentas turės pritarti jam.
Be jokios abejonės, tai iš Didžiosios Britanijos pusės pagal jų konstitucinės procedūras, bet lygiai taip pat ir iš Europos komisijos pusės ateinantį sekmadienį numatytą Europos vadovų tarybą, kurioje būtų svarstomas, bus svarstomas susitarimas. Toliau dar nusimato taip pat ir Europos parlamento įsitraukimas ir Europos tarybos balsavimas turi pritarti kvalifikuotą daugumą, tai reiškia 20 valstybių narių, kurios atstovauja 65% Europos Sąjungos gyventojų, turi pritarti tiems susitarimams. Tai Dar yra ką daryti, ką veikti, bet be abejo, pirmi labai svarbu žingsniai buvo padaryti praeitą savaitę.
Na, man teko skaityti Žygimantą Mauricą Facebook'e, jis rašo, kad mes turėtum pagalvoti, galbūt ir ruoštis apie tą no deal scenarijų arba kietą Brexitą ir pagalvot, kad jo atveju galėtų šiek tiek daugiau mūsų žmonių parvažiuoti iš Jungtinės karalystės. Pone Dargi, jūs kaip žiūrite į tai, kas vyksta su Brexitu? Jūsų intuicija sako, bus viskas gerai ar bus sienos vizos patikros? Ir taip toliau.
Patikros ir dabar, reikia pripažinti, kad yra, jie nėra Šengeno sutarties nariai, Didžioji Britanija, jie turi sienoj patikrą, tik
taip, kad Europos Sąjungos. Bet vizų nereikia
jo. Aš nemanau, kad patys Britai yra suinteresuoti pridaryti labai daug užtvankų, sakykim taip, europiniams gyventojams. Dėl paprastos priežasties, kad šiandien dienai vis tiek nemaža dalis ypatingai besivystančių Europos Sąjungos valstybių, naujų Europos Sąjungos valstybių yra kontributoriai savo žmonėmis labai svarbiems sektoriams Didžiojoje Britanijoje, tarkim, socialinės paslaugų sfera visa, sveikatos sfera, sakykim, netgi jeigu paimti apie tokius dalykus kaip statybos, taigi čia dominuoja ne patys Britai, didžioji dalis tai yra statybininkai iš Lenkijos ir, sakykim, tų besivystančių naujų Europos Sąjungos valstybių ir aš manau, kad jie vis tiek
suinteresuoti. Ant kurios sėdi.
Jo, aš manau, jie darė tyrimą, aš beje, kada, reiškia, prasidėjo tas diskusija dėl, čia dar buvo prieš pat Brexito, reiškia, balsavimą. Aš pats, būdamas tada Londone, skaičiau jų pačių tyrimą padaryto, kurie publikavo, ir jie tyrė, reiškia, kaip pasikeistų socialinių paslaugų ir sveikatos, reiškia, sfera, jeigu išimtume trečiųjų šalių ir tų Europos Sąjungos naujųjų valstybių piliečius, kurie dirba šitam segmente, reiškia, kaip atrodytų paslaugų kokybė ir greitis, tarkim. Tai jie patys pripažino, kad jeigu šitie žmonės pasitraukia, praktiškai socialinių paslaugų sfera ir sveikatos vidurinio ir žemesnio grandis nustoja egzistuoti. Tai reiškia, kad ten didelė dalim, aš nenoriu pasakyti, kad vien tik tai užsieniečiai, bet didelė dalim tai yra žmonės, kurie yra Didžiojoje Britanijoje atvykėliai arba tikrai negimė tenais. Taip, kad aš manau, kad jie daug ką bando pergalvoti naujai. Aišku, kad Britanijai nuotaikos dėl to Brexito vis tiek tebėra dar sviruojančius. Ir aš manau, kad šiandien, jeigu naujas balsavimas būtų, jie turbūt suprastų, kad čia toje vietoje vis tik nevisiškai teisingi pasirinkimai padaryti. Dar ir dar dėl svarbių priežasčių. Kaip pažiūrėkim, kaip polarizuojasi pasaulis. Jeigu taip pasižiūrėti, šiandien dominuojanti, auganti gale Azija, kuri be jokios abejonės per artimiausius 25 metus turbūt pasaulio stipriausių ekonomikų dešimtuke dominuos. Aš turiu omeny, jau ne tik Kinija, Indija, ta pati Indonezija, sakykime, Malaizija, kurios yra stipriai augančios valstybės. Be abejonės, kad jos, reiškia, savo apimtimi konkuruos su didžiausiom ekonomikom ne iš Azijos. Tai reiškia, kas yra Jungtinės valstijos iš esmės ir Europos Sąjunga kaip vienetas. Kiek mums yra tekę kalbėtis tiek su kiniečiais, tiek su Europos Sąjungos mūsų kolegomis Briuselyje, Europa pripažįstama kaip jėga, kada jinai yra vieninga. Ir jeigu mes įsivaizduojam, kad šiandien technologiniuose lūžiuose, kada investicijos technologijos turi būti milijardinės iš esmės, pastovios, tam, kad atlaikyti konkurencingumą, ar gebės atskiros šalis išsiskaidžiusios Europoje palaikyti tą konkurencingumą su tokiom valstybėm, aš įsitikęs, kad ne. Ir toj vietoj man atrodo, kad supratimas, kad tik tai laikantis kartu, turint bendrą rinką, turint bendras pozicijas, sakykime, dėl konkurencingumo pasaulį, galima kalbėti apie Europos ateitį. Ir aš manau, kad Britai labai greitai pamatys savo vaisius po to, kai jie pradės gyventi patys atskirai. Yes. Lietuvai bus tam tikri klausimai, turbūt Britanija mums yra, aš bijau dabar suklys, bet turbūt pirmam septintukė yra mūsų eksporto šalių, našu, ir mes šiokias tokias pasiekmes jausim. Mes, aš žinau, kad ten ir chemijos, ir baldų pramonės yra, ir plastikai ten yra diversifikuota, tai nėra, kad kažkokia viena šaka, reiškia, būtų pakabinta Didžiąją Britaniją. Bet be abejonės, kad mes pajausim irgi truputėlį, nes reikia suprast, kad Europos Sąjunga kaip tokia yra pagrindinė rinka Lietuvos pramoniai. Ir kada mes daugiau negu du trečdalius turim rinkos Europos Sąjungą, be abejonės, kad mes esam subkontraktoriai tam tikriem gaminiam, tai pačiai Didžiajai Britanijai. Ir norim, nenorim, mes šiek tiek pajausim. Ar pajausim stipriai per struktūrinės paramas, tai čia turbūt gal Marius labai apie tai papasakos, bet tam irgi ruoštis reikia.
Koks gali čia poveikis būti? Apie jį kalbama, bet aišku, išmatuoti jį labai sudėtinga.
Poveikį, jeigu nebūtų susitarimo, ar ne?
Susitarimo.
Na, pradėkime nuo to, kad trūksta, iš karto pritrūktų teisinio tikrumo. Įsivaizduokime, kad esame 2019 metų kovo 29 dieną ir jeigu 30 dieną to susitarimo nėra, tai iškyla eilė klausimų tiek keliaujantiems. Na, Robertas minėjo teisingai, kad yra patikros ant sienos, bet kiti dalykai tokie kaip muitų klausimai, nes bet kokia prekyba,
raumingas
netgi irgi iš esmės operatoriai, jiems nebelieka įsipareigojimo, kad jie privalo taikyti tokias roamingo kainas, kokias taiko Europos Sąjungoje, nes jie, Jungtinė Karalystė, nustotų būti Europos Sąjungos nare. Ir nebūtų jokio sutarimo, tai šitam scenarijui be abejo, kad reikia ruoštis. Ir Europos komisija taip pat labai skatina ruoštis ir pati yra parengusi, peržiūrėjusi visas praktiškai sritis, ar ne, Europos Sąjungos teisyno, kad įvardintų, kuriuose sritise tie pokyčiai gali ateiti, kaip jiems pasiruošti. Na, kaip aš ir minėjau, mes aišku tikimės, kad bus pasiektas susitarimas ir kad pats pasitraukimas įvyks susitarimo pagrindu, bet jeigu taip neįvyktų, turime būti pasiruošę.
Turim būti pasiruošę, sakot, bet Robertai, dar jūs minėjot, kad apskritai tokios Europoje dabar nuotaikos ne pačios geriausios, politinės nuotaikos ir dezintegracijos, Brexitas gi buvo kalbama ir baiminamasi, kad tai nebūtų tokia, nesukeltų tokio domino efekto, dar labiau nepaskatintų judėjimų palikti Europos Sąjungą. Kita vertus, štai sakot, kad greičiausiai nusibaustų šalis pati, nes ji labai susijusi visokiais tarptautinės prekybos saitais. Kas jums kelia nerimą, kalbant apie Europą dabar labiausiai?
Turbūt vienas iš tokių neramių dalykų tai yra tas populizmas augantis vis tiek. Aš kaip ir suprantu mechanizmą šiandien tą segregacija, tokia atsiskirimas, sakykime, tas sluoksnių tarp turtingų žmonių ir tokių, sakykime, kuriems nepavyko gyvenime, tas tarpas didėja turbūt. Ir tas žmonėms
kodėl tai pavojinga?
Tas gimdo iš karto labai įtampa. Čia, jeigu galim kalbėti fizikiniais terminais, juk kuo didesnis potencialų skirtumas, to įtampa didesnė yra fiziškai apibrėžiant. Tai toj vietoj, aš manau, kad pavyzdys Skandinavijos, kurie iš esmės visuomenė supratusi, kad reikia investuoti ir į tuos žmonės ir padėti jiems, kuriems galbūt gyvenime nepasisekė, palaikyti jiems kokybę gyvenimo, gaut viešų paslaugų lygiai tiek ir tiek pat kokybiškų, kaip ir turtingas sluoksnis, kad turi, tas leidžia nuimti tam tikras visuomenė įtampas ir leidžia daugiau mažiau valstybei vystytis į priekį. Kada mes didinam įtampas, kada nesusikalbėjimas visuomenėse auga, kada nacionalistinės jėgos vis kuo toliau tuo, nors dabar negalim sakyti, kad taip pat tolygiai vystosi, čia prieš porą metų buvo daug neramiau, dabar lik tas toks greitis jų nebėra toks didelis, nors jis yra. Tai šiandien dienai daug neatsakytų klausimų iš tikrųjų, ką pasirinks šalis, iš tikrųjų, ar suks tuo atsiskirimo keliu, kas būtų Europos Sąjungai praktiškai nu, kelias į niekur, dėl to, kad globalėjant pasauliui, tik tai mes galime atlaikyti konkurencingumą, kaip minėjau, būdami
vienas laukelė kariščiai.
Būtent, ir ypatingai tokių valstybių, kaip kad kartais, kad pradeda žmonės kalbėti, kad Lietuva čia, tarkim, turėtų grįžinti savo valiutą, čia mes turėtume tokie, aš suprantu, dideliai šaliai tai yra rodiklis, kur tu savo monetarinę politiką gali vaidinti tam tikrą vaidmenį šalyje, bet ne tokio dydžio šaliai kaip mes. Mes ir taip turim labai daug iššūkių. Taip, kad aš įsitikinęs, kad šiandien dienai lietuviai kaip niekada turėtų būti kovotojai už Europos vienybę, jeigu jau šiaip, nes mūsų ateitis priklauso, jau priklauso nuo Europos Sąjungos ir nuo jos stiprybės ir priklausys, aš įsitikinęs esu, ateity turiu omeny. Taip, kad šiandien dienai kalbėti apie tai, ar čia šviesus tas kelias mūsų Europos Sąjungos, yra daug tokių debesų, į kuriuos negali nekreipti dėmesio, bet
Makronas prieš savaitę sakė, kad panašių tendencijų buvo prieš pirmą pasaulinį karą, kurias jis dabar mato.
Nu, taip, mes prieš laidą kalbėjom tam tikrų tendencijų, aš matau ir tas, kas vyko 10 metų prieš antrą pasaulinį karą, kad irgi yra panašių tendencijų dabar. Matyt, kažkokie tai laukia mūsų neužilgo tam tikri, nu, aš nenoriu sakyti, sukritimai dideli, bet tam tikri pasislankstymai.
Iš kur jie gali ateiti?
Iš visuomenės. Dėl to, kad visuomenėje, sakau, yra labai daug dabar to potencialų skirtumo didžiulio.
Susikaupus įtampa didžiulė.
Įtampa didelė yra ir jeigu mes nerasim tų žaibolaidžių, nerasim sprendimų, kaip tą visuomenę įtraukti, sakykim, tai aš manau, kad tada problemos tik tai didės. Ir aš čia metu akmenį į turtingų žmonių daržą, dėl to, kad rūpinimasis vien tik tai savo kapitalo augimu ir įsivaizdavimu, kad nekreipiant dėmesio į visuomenę galima tik apie savo verslą galvoti ir apie savo ateitį per turtėjimą, tai aš manau, kad čia tas pats, kas užsidaryti vieną akį ir nematyti racionaliai, kas vyksta aplinkui. Mes turim su žmonėmis vis tiek, reiškia, daryti, kalbėti su jais, padėti jiems, investuoti juos, bet, aišku, palaikyti juos reikia. Tai nereiškia, kad jiems duoti valgyti. Tai reiškia, kad jiems reikia dirbti dėl jų švietimo programų, reikia dirbti dėl jų persikvalifikavimo programų, reikia padėti jų iniciatyvai tapti normaliais kūrenčiai žmonėmis, nes tik tokiu būdu visuomenė gali būti judant į priekį.
Europos Sąjunga čia gali padėti mums šitas įtampas mažinti. Mes dažnai kalbam ir gal tokiom pastaruoju metu pesimistiniam gaidelėm apie tai, kad čia sumažės pinigų Europos Sąjunga. Štai sanglauda mažiau, ten kaimo plėtrai mažiau, kai kam galbūt daugiau, kai kuriom programom, bet bendra tokia nuotaika, kad jau po 20 metų, 21 metais gausim mažiau ir kaip tada mes su savo visu kokteiliu problemų, skurdu, regionų atskirtim išsikrapštysim. Ar ateina sunkus laikai ir dar sunkesni, Mariau, apie Brexitą kalbėjom ir dėl jogi Europos Sąjunga neteks ten 17 ar 15 milijardų.
Gal pradėkim nuo to, aš truputėlį atsakydamas Robertui ir grįždamas prie Lietuvos ir kalbėdamas Robertas apie įvairias įtampas Europos Sąjungoje, aš atkreipčiau dėmesį į tai, kad Lietuva šiai dienai yra ir išlieka jau daugelį metų viena proeuropietiškiausių Europos Sąjungos valstybių. Tai aš manau, yra didelis suvokimas Lietuvos žmonių tarpe apie tai, kokią naudą atneša Europos Sąjunga ir pripažinimas, kad Europos Sąjunga daro pokytį.
Ar neapsiverš šitą tendenciją, kaip pinigų sumažės, sakys, kas kaltas? Pas mus mėgsta žmonės, žinot, vieną dieną vienaip masto, po 2 dienų jau nuomonė apsiverst gali.
Na, aš tikiuosi, kad neapsivers. Kas yra įdomu, kad dvi sritis, kuriuose Lietuvoje nuo ir įstojimo Europos Sąjungoje ir nuo nepriklausomybės laikų padaryta, na, tikrai nedaug progreso, yra būtent tos sritis, kuriuose Europos Sąjunga turi mažiausiai įtakos. Tai yra sveikatos sistema, švietimo sistema. Tai tiesiogiai išliekančios sritis, kurios yra kiekvienos valstybės narės kompetencijoje, jos pačios gali tai spręsti. Bet Europos Sąjunga prisideda ir prie šiek tiek ir prie šių sričių savo struktūriniais fondais. Ir teisingai, Aurimai, pastebėjai, kad struktūriniai fondai, jie po Brexito, ir ne šiaip kad po Brexito, bet tiesiog nuo 2021 metų, kai prasidės naujasis finansavimo laikotarpis, jie nusimato Lietuvai mažėjimas jų, bent jau tų struktūrinių fondų, kurie yra skiriami konkrečiai kiekvienai šaliai. Bet aš čia visą laiką bandau atkreipti dėmesį į tai, kad na, tai nėra vienintelis Europos Sąjungos finansavimo šaltinis, tie fondai, kurie skiriami konkrečiai šaliai. Yra, tarkime, labai svarbi ir be galo didelė programa, kuri vadinasi Europos horizontas, šiuo finansavimo laikotarpiu 80 milijardų eurų. Sekančiame finansavimo laikotarpyje numatoma didinti šios programos apimtis, kad jis siektų 100 milijardų eurų. Ir tai yra būtent finansai skirti tokioms sritims, kur Lietuva nori padaryti proveržį, kad jos ekonomika pereitų į sekantį etapą. Tai yra moksliniai tyrimai, tai yra inovacijos, ar ne, be galo svarbios temos, apie kurias kalbam nuolatos ir daug.
Bet nėra taip, Mariau, kad inovacijos, pažanga, žalioja ekonomika, tos visos tendencijos, į ką jau Europos Sąjunga nori kreipti ir verslo, ir visuomenės dėmesį, kaip ten būsime ekonomika. Tačiau mes turim problemų ir ką Robertas kalba, ir su skurdu dideliu, ir su įtampom regiono atsilikimu. Ir šitom sritim finansavimo gali būti mažiau. Nepaisant to, kad mes tikrai turim ruoštis naujam amžiui ir naujai ekonomikai, bet visas tas balastas, apie kurį mes kalbam, ar jisai tada dar nepagilės tos problemos?
Be abejonės, kad galim ir taip galvoti, kad paimti ir vėl dalinti pinigus, tarkim, regionams, kad jie jaustųsi komfortiškiau. Bet tai, ką Marius pasakė, mes paskyrėm būtent pramonininkų šimetinį ekonomikos forumą, būtent naujai perspektyvai. Mes turim pasikvietę būtent komisaro atsakingų už mokslą ir inovacijas kabineto vadovą, kuris darė pranešimą būtent apie Horizon programą, kad vat, sritis, kuri Europai pasirodo labai svarbi ir investicijos arba, sakykime, finansavimas tai sričiai didės. Ką reiškia, kad didės? Tai reiškia galimybės mūsų verslui, galimybės mūsų mokslo įstaigom. Kai mes nepamirškim, kad mes turim 14 universitetų valstybinių šiandien. Ir jiems tai yra tiesiog pinigai, kur jų produktams, jų kūrybai, jų idėjams tai yra pinigai tiesiogiai, kad galima būtų prieiti prie jų, kurt kartu su verslu naujus produktus, paslaugas, naudojant šiuolaikinėm technologijom ir parodykit, ko esat verti. Jeigu mes esam tik verti, kad mums kažkas ištiestų ranką ir įpiltų į lėkštės ribos, tai, nu, tai apie ką mes tada kalbam toliau. Aš tai pabrėžiau kalbėdamas, kad šiandien mums visuomenė turim suprasti, kad ne dalintojų arba pasidalintojų visuomenė, o kūrėjų visuomenė yra ateities raktas šitai valstybei. Jeigu mes tiem žmonėm padėsim, kurie nori kurti, padėsim prieiti prie europinių fondų, padėsim prieiti prie šiandien dienai, sakykime, mokslo vaisių, kurios galima būtų komercializuoti. Lietuva, pažiūrėkit, kokias pažangas daro ir kurioje vietoje yra Europos Sąjungos atžvilgių. Čia yra vieta, kur galima tikrai gerokai pasirodyti geresniems negu esam.
Bet kiek pamenu, visada buvo iš šitų aruodų gana sunku pasisemti. Ir sunkiai sėmėsi, sakykime, mokslo, verslo bendradarbiavimas, ar inovacijos tos pačios, kur kitos šalis, ar ten pasižiūri kokią jungtinės valstijas, kartais skiriasi investicijos inovacija nei pas mus. Kaip mes sėmėmės, Mariu, iš
Na, iš tikrųjų paradoksalu, bet būtent Europos horizonto programoje Lietuva šios programos kontekste yra šalis donorė. Ką tai reiškia, kad į pačią programą įdeda daugiau pinigų, nei iš jos paskui paima mokslo įstaigos ar verslai. Ir santykis yra maždaug, jeigu įdedami 3 eurai, tai paimamas 1 euras. Bendrai paėmus Europos Sąjungos kontekste, Lietuva be abejo, kad yra ta šalis, kuri gauna gerokai daugiau iš Europos Sąjungos biudžeto, nei į jį įdeda, bet konkrečiai šitos programos kontekste
mes nepasisėmėm tiek, kiek galėtumėm.
Ir, na, priežasčių, žinot, įvairiausių čia išsakoma, aš manau, kad reikia pasitengti, reikia daugiau koordinuotis viduje ir žiūrėti, ieškoti tų priežasčių, kurios trukdo Lietuvai pasinaudoti. Jeigu pažiūrėtumėm, aš nelabai mėgstu ten tų lyginimų su Estijom ir panašiai, bet jeigu pasižiūrėtumėm ir pabandytumėm palyginti, kiek Estija pasinaudoja horizonto lėšomis, tai pasinaudoja gerokai daugiau. Taip kad, na, manau, kad tikrai galima padaryti taip, kad Lietuvos verslai būtų pajėgesni tai daryti, kad Lietuvos mokslo įstaigos geriau tuo pasinaudotų. Ir tokiu būdu mes galėtumėm kompensuoti ir netgi su kaupu kompensuoti struktūrinių fondų skirtų grinai jau tik Lietuvai ar ne sumažėjimą.
Kas trukdo? Tris kart daugiau įdedam, negu pasimam. Bet konkreti programa. 100 milijardų, sakėt, programa
bus. 100 milijardų kitam laikotarpiui.
Mano galva, kad truputėlį tokio trūksta platesnio matymo. Aš ko pasigendu kartais, vėl suprantu, kad būsiu kritikuojamas, bet mūsų universitetai labai, sakykime, jie labai gerai dirba kontekste su kitais universitetais. Kiek aš domėjausi, kaip sekasi mums Horizon programą, tai mes būnam tokie kontraktoriai arba su kontraktoriai, sakykime, kitų universitetų, su kuriais aplikuojam į tam tikrus dalykus. Tik tada ir analizuokim, ko trūksta. Ar mes neturim idėjų, ar mes neturim produktų, su kuriais galėtume eit patys, ar mes galim sukurti sistemą idėjos, produktai ir komercializavimas, arba, sakykime, jų pritaikymas gyvenimui, taikomoji prasmė. Tai matyt, kad šitoje vietoje mes trūksta mums to platesnio matymo, trūksta bendradarbiavimo patirties. Juk pažiūrėkit, kaip sunkiai skinasi kelių universitetas verslas būtent šitą sąveiką. Tiek daug turim atviros prieigos centrų pasidarę esam. Kaip pažiūrim taip, augančiai atrodo, sakykim, jų apimtis, bet toli gražu dar ne tiek, kaip mes galėtume jas išnaudoti. Aš tikiu, kad užsikurs tas procesas. Dėl to, kad tas supratimas, kad bendradarbiauti reikia, jeigu nori pasiekti rezultatų, po truputį skinasi kelią, bet matyti ne taip greit. Aš tikiu, kad galbūt 21-ų Horizon programoje Lietuva bus žymiai aktyvesnė ir mūsų, sakykim, universitetai, taip pat ir verslas beje, ne vien tik tai taps su kontraktoriais kažkieno kito, bet ir patys sugebės prieiti prie tų pinigų. Dėl to, kad prieiga yra laisva. Mes galim kaip patys prieiti prie jų, mums nereikia ten aplikuoti per kažkokį, tai kitokias programas aš turiu menį. Taip kad čia reikėtų truputėlį, aišku, tam mes ir skiriam vėlgi savo konferenciją, kaip mums susodinti prie bendro stalo verslą ir mokslą. Ko reikia, kad mes šiandien suprastume viens kitų lūkesčius ir siūlytume sprendimus kartu. Nes čia yra problema. Nes dažnai būna taip, kalbėjom su universitetis kalbomis. Ai, sako, tai kad ten verslas pas mus toks, žemos pridėtinės vertės, tai ten nieko. Nu, toks požiūris. Tada, reiškia, pradedi kalbėti su lietuviškais verslais, atsinaujinti energetiką, tarkim, chemijos pramonė, kuri tikrai gali šiandien ir apyvartos yra reikšmingos ir viską. Nu, tai ką ten su lietuviškais universitetais? Aš į Fraunhoferį ten geriau nuvažiuosiu, aš su Vokietijos universitetais bendradarbiauju, kuriu produktus. Va, toks ir požiūris yra. Reikia toje vietoje truputėlį, man atrodo, labiau girdėti, labiau būti atviriems, kartu darbuotis. Ir tada rezultatas ateis.
Gerai, dabar per traukėlę naujausios žinios. Marius Vaščega, Europos komisijos atstovybės Vilniuje vadovo pavaduotojas, ir Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas. Likit su žinių radiju, grįšim po 5 minučių. Taigi, mes grįžtam į studiją. Marius Vaščega, Europos komisijos atstovybės Vilniuje vadovo pavaduotojas, ir Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas. Ar dar norėčiau paliesti gana aktualią šiuo metu tarptautinės prekybos temą, kur daug dėmesio, ką daro Amerika, ką daro Kinija, kiek tai gali mus paliesti visi tie stumdymai į didelių dramblių. Pone Dargi, Lietuvos verslas, Lietuvos pramonė, kokiom mintim ir kokiom nuotaikom seka visus tuos dramblių stumdymus pasaulyje?
Labai atidžiai, dėl to, kad, kaip puikiai suprantat, mes visi esam surišti. Nėra šiandien tokių kažkokių tai zonų, kurios neįtrauktos į įvykius pasaulyje. Ir tą, ką demonstruoja šiandien Jungtinės valstijos, sakykime, arba jos administracija, iš esmės peržiūrėti sąlygas, kuriomis vyko pasaulį prekyba, ir pereiti iš santykių tokių sisteminių, sakykime, arba kažkokių tai valstybių junginių į dvi šalių santykius. Tai ką pademonstravo Jungtinės valstijos? Jos, švelniai tariant, galėtume sakyti, pradėjo elgtis kaip kaubojus. Aš nenoriu turėti su visu jūsų miesteliu reikalų. Aš dabar su Aurimu Peredniu biznį darysiu su Marium Vaščega, nes man su jūsų susitarimas, kuris padaro mus visus, sakykim, tam tikrą prasme sąveikaujančius ir turinčius bendrą tokią platformą, man jis nenaudingas yra. Man geriau tada su kiekvienu atskirai. Ir aš kaip didesnis naudosios didelio dramblio teisę daryti tokius santykius. Ir aš manau, kad tai iš esmės peržiūrima yra visa prekybos sistema pasaulyje. Be abejonės valstybės labai sutrikusios, kai kurios galvoja, kaip elgtis. lygta.
Bet Trumpas sako, man rūpi darbo vietos, man rūpi mūsų žmonės.
Viskas suprantu, bet mums reikės prisitaikyti žaisti naujom taisyklėm. Europos Sąjunga kol kas, aš suprantu, kad reiškia, mes nesam ten priešiški, su Kinija klausimai aiškius, gal bet neliesim jų. Lietuva, kaip atvira maža valstybė eksportuojanti, be galo priklausoma yra nuo Europos Sąjungos savo pramonės produkcijos pirkime. Ir šiandien dienai tiek, kiek palies, tarkim, santykis Europos gamintojų, turiu omeny didžiai prasme su jungtinėmis valstybėmis, tiek ir Lietuva šiandien toj vietoj turės problemėlių arba neturės. Jeigu mes susitarsim savo prekybinius, sakykim, santykius palaikyti tam lygmenį, kuriuos turėjom, tai reiškia, mes daugiau mažiau nepajausim to, buvom labai arti pasirašymo sutarties, girdėjote apie tokį titipą ir aš atsimenu, Obamos administravimo pabaigoje buvo didžiulis noras greičiau pasirašyti susitarimus su Europos Sąjunga, dienė įvyko, dabar kalbėjome su Amerikos administracijos atstovai, sako, kol kas nekalbėkime apie tai visai, nes bent šiandien dienai, sakykim, tai nėra, reiškia visiškai jokio programai, kad dienotvarkiai, kad mes galėtume apie tai išnekėti. Taip, kad aš tik tai kuo galiu pasidžiaugti, kad Lietuvos pramonė aplamai ir eksportas mūsų yra labai gerai diversifikuotas. Mes nesėdim ant adatos kažkokių vienų ar kitų produktų, kurių, sakykim, prekybos mažėjimas tuoj pat atsilieptų darbo vietom, tuoj pat atsilieptų biudžeto pajamom ir taip toliau. Ta prasme, kad lietuvių verslas, reikia pripažinti, yra parodęs didelį gyvybingumą dėl naujų rinkų atradimų ir nebūtinai Jungtinės valstybės ar Europos Sąjungos valstybės, trečio pasaulio valstybės. Jis parodė labai didelį išradingumą, kaip veikti sunkiom krizės sąlygom, kada reikėjo atrasti kraujotakį naujus upelius ir atsirasti savo produktais kitose rinkose. Taip kad aš manyčiau, kad vis tiek didžiaja prasme Lietuvos verslas yra gajus ir kad sakyti, kad mes turėsim kažkokių tai fundamentalių, didžiulių problemų, aš nebūčiau linkęs taip galvoti.
Kągi, dėkui, aš, Mariu Vašega, jūsų noriu paklausti. Vis dėlto tarptautinės prekybos įtampos, matom, jų yra ir ką Robertas dargi sakė, kad kartai susidaro įspūdis, kad kaip kaubojai elgiasi kai kurios šalis ir nori pereiti iš tokių daugia šalių formatų į vieną su vienu. Kiek tai yra jūsų akimis grėsminga tendencija ir kokios gali būti jos pasekmės?
Europos Sąjunga yra viena didžiausių prekiautojų visame pasaulyje. Ir jeigu 1960-ais, pavyzdžiui, metais Europos Sąjungos ekonomikoje eksportas sudarė apie 20%, tai 2017-ais 45% Europos Sąjungos ekonomikos yra susiję su eksportu. Na, be abejo, dalis susijusi su prekyba pačioje Europos Sąjungos viduje, bet nepaisant to, Europos Sąjunga yra didelė prekiautoja ir būtent nuo prekybos nemaža dalimi priklauso Europos Sąjungos ekonominis augimas. Čia yra tokia, žinot, ekonominė spiralė, kad iš esmės...
Jeigu trukinėja tos siūlės tarptautinės prekybos, jo, ir ekonomikai pasiekmes gali
pasiekmes,
būti.
Nes eksportui reikia investicijų, nes juk reikia sukurti pačius eksportinius pajėgumus. Investicijos pačios skatina importą, nes na, visko nepasigaminsi, ar ne, tam, kad tos eksportinius pajėgumus sukurti, reikia jie taip pat ir importuoti. Na ir tokiu būdu užsisuka investicijų, vartojimo ir prekybos variklis, kuris ir varo ekonomiką. Ir dar kas yra labai svarbu, kad tarptautinė prekyba ji labai skatina inovacijas, nes tu turi būti konkurencingas viso pasaulio mastu, ar ne? Tokiu būdu ji pakelia produktyvumą, mes dažnai kalbam apie tai, kad Lietuvai reikia kelti produktyvumą Lietuvos verslui, ir tokiu būdu didinamas ekonomikos ilgalaikis potencialas. Tai visai šitais dalykais mes matome, kiek tarptautinė prekyba yra svarbu ir be abejo, kad svarbu išlaikyti Europos Sąjungai, taip pat ir Lietuvai, labai svarbu išlaikyti tarptautinės prekybos apsukas.
Bet yra visokių verslų ir visokių verslininkų. Vienam galbūt norisi labiau turėti konkurencingą prekybą ir gamint, kaip sakėt, inovatyves prekes, kurios galėtų konkuruoti. Kitas nori, savo kaime turiu, apsitvėriau, moku algas. Netrukdykit man, jokių čia investicijų, man čia geriau nemaišykit gyvent. Yra turbūt ir tokių.
Turbūt, bet ilgalaikių požiūrių vis tik tai perspektyvų yra tuo atveju, jeigu esi gebi konkuruoti.
Tai čia jeigu plačiau mastai, bet jeigu tu matai tik save ir savo kišenį ir savo piniginę.
Laikas visada galų gale parodo, žinot, kiek esi konkurencingas ir kiek...
Anksčiau ar vėliau pabaiga.
Anksčiau ar vėliau pabaiga.
Tokia pat.
Pabaiga atsiranda. Dažnai, beje, mąstoma, kad tarptautinė prekyba yra kažkur tai toli nuo žmogaus, ar ne, čia kažkur ten tai prekiauja, kažkas tai kažkur tai vežioja.
Kuo ten žmogus svarbus susitarimai Kanados, Europos,
kažkokie Kanados, vat, Šveicarijos sudėrėti dabar nauji susitarimai tarp ES ir Japonijos, tarp ES ir Vietnamo, esame finišo tiesiojo susitarimų. Tai visai šiais atvejais atrodytų, nors ir kaip to šalis yra toli nuo Lietuvos, bet jeigu pasigilini ir ištrauki prekybos statistiką, pamatai, kad jos labai stipriai liečia Lietuvą. Štai pavyzdžiui, Europos Sąjungos ir Kanados susitarimas, tai yra į prekybą tarp Lietuvos ir Kanados yra įstraukusios 150 Lietuvos įmonių. 2500 darbuotojų nuo to priklausomi. 173 milijonai bendras Lietuvos eksportas į Kanadą, na, o importuojama už 27 milijonus eurų, tai kitaip tariant, daugiau eksportuojam nei importuojam. Su Japonija 180 Lietuvos įmonių, virš 2000 Lietuvos darbuotojų. 80 milijonų eurų daugiau eksportuojame, nei importuojame. Ir netgi su Vietnamu, pavyzdžiui, kur sakytum, tolima šalis ar ne, taip pat labai liečia Lietuvą. 84 įmonės Lietuvoje eksportuoja į Vietnamą, 15 milijonų eksportas, 25 milijonai importas. Kitaip tariant, tie prekybiniai ryšiai, nors jų galbūt kasdien gatvėje nematome ir nepastebime, jie yra, egzistuoja ir jie yra labai labai realūs.
Konkretus žmonės, konkrečios algos, konkretus santykiai su vienom ar kitom įmonėm eksporto rinkos. Ką, ačiū Jums labai, Marius Vaščega, Europos komisijos Vilniaus biuro vadovo pavaduotojas. Ačiū jam ir ačiū Robertui Dargiui, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentui. Likit ir toliau su Žinių radiju.
Ačiū.